familia, encontró.
Stimați ascultători, bine v-am găsit la emisiunea de familie. Sunt Ioan Ciobotă și vă invit să urmăriți în continuare expuneri prezentate de pastorul Daniel Brânzei.
Psalmul 127, Psalmul 128 sunt o pereche de psalmi care vorbesc despre viața de familie. Amândoi vorbesc despre fericirea din viața de familie. Psalmul 27, 127 se termină cu cuvântul fericire în versetul 5, Psalmul 128 începe cu cuvântul fericire în primul verset. Ce vrea să spună și ce are de spus cuvântul lui Dumnezeu despre viața de familie? O să citim pe amândoi așa în șir, unul după celălalt. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în prejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi, pacea să fie peste Israel. Amin.
Există multe lucruri care pot să tulbure viața unei familii. Fie că soții nu-și păstrează poziția, fie că apare o boală, fie că apare un atac din afară. Nu sunt numai atacuri dinăuntru, sunt și atacuri din afară. O femeie mai frumoasă decât soția ta, care îți dă târcoale, un bărbat din afară care e mai deștept și mai bogat decât soțul tău, acestea sunt pericole din afară. Acum, noi trebuie să vorbim cu tot entuziasmul și cu toată bucuria despre subiectul acesta, altfel riscăm să avem o generație care nu mai vrea să se căsătorească. Dacă o să le spunem problemele din viața de familie, ei o să înțeleagă că familia înseamnă probleme și mai bine să eviți problemele evitând căsătoria. Adevărul este că Dumnezeu a rânduit ca omul să fie fericit prin căsătorie. Și avem de ales între fericire și faliment în funcție de ascultarea noastră față de ceea ce Dumnezeu ne spune că trebuie să facem ca soț și ca soție. Mă simt așa ispitit să vă întreb pe dumneavoastră care sunteți soții sau soți. Câți dintre dumneavoastră vreți să trăiți pentru fericirea partenerului dumneavoastră de viață? Cine poate să spună, eu vreau să trăiesc pentru fericirea soțului meu, e o prioritate în viața mea, eu vreau să trăiesc pentru fericirea soției mele, aceasta este o prioritate în viața mea trăită înaintea lui Dumnezeu. La grădina zoologică dintr-un oraș mediu, au existat la un moment dat fonduri pentru cumpărarea unui elefant. Dar faptul că a existat fonduri și s-a găsit un elefant care să intre în prețul acela nu a rezolvat problema, pentru că și-au dat seama că un elefant presupune pe cineva care să știe cum se îngrijește un elefant. Și toți care erau la grădina zoologică nu aveau experiență. E adevărat, unii erau experimentați în creșterea focilor, dar o focă nu este un elefant, e alta grijă pentru un elefant și alta grijă pentru o focă. Existau pasnici pentru lei și tigri, dar nici aceștia nu știau ce trebuie să știi ca să ai grijă de un elefant. Foarte mulți intră în căsătorie fără să se gândească dinainte că ar trebui să știe cum se îngrijește un elefant. Nu este suficient să ai un elefant în grădina ta zoologică. Trebuie să știi cum să-l îngrijești. Nu este suficient să intre în viața ta un bărbat. Trebuie să știi de ceea ce are nevoie un bărbat, cum se slujește un bărbat pentru ca el să fie în puterea capacităților pe care le-a dat Dumnezeu, să-l ajut să fie, îmi vine tot mereu să spun, elefant. Nu fi el chiar elefant. Și tot așa nu este suficient să păcălești o fată pentru ca să ai o căsătorie fericită. Trebuie să știi cum se îngrijește o soție, ce nevoie specifică are o femeie, cum poți să o faci fericită. Urmează să vorbim despre comunicare și apoi despre comuniune. La subiectul consacrare am spus că noi trebuie să ne dedicăm unul altuia. Dumnezeu ne-a pus pe altar, ne-a consacrat unul pentru celălalt. Vedeți, aceasta este o lucrare normală. Un soț să trăiască pentru soția lui și soția lui să trăiască pentru soțul lui. Apostolul Pavel, care n-a fost căsătorit la vremea când și-a scris epistolele, a văzut în căsătorie un pericol pentru consacrarea noastră față de Dumnezeu. Un rival. El spune, fraților, având în vedere vremea de acum, eu spun că ar fi bine să nu vă căsătoriți, să fiți ca mine. Adevărat vă spun că dacă un bărbat se va căsători cu o femeie, va umbla să placă cui? Și dacă o femeie, o fată, se căsătorește cu un bărbat, prioritatea ei va fi să se poarte în așa fel încât să placă cui? Pe când eu aș vrea să nu vă căsătoriți ca să umblați după ceea ce place cui? Domnului! El insista după un fel de consacrare deplină Domnului, fetele, fecioare, să se dea Domnului, băieții să se consacre slujirii în lucrarea Domnului și să nu se căsătorească, pentru că aceasta e ca un fel de furt de la consacrarea noastră către Dumnezeu. Pavel spunea, dacă o să te căsătorești, prioritatea ta va deveni, dintr-o dată, ce poți să faci ca să-i placă soției lui? Ce iluzii îți făcea el că un bărbat se va preocupa de acum înainte de lucrurile care îi plac nevestei lui și că nevasta se va preocupa de acum înainte de lucrurile care îi plac soțului lui? Astăzi trăim realități deformate, caricaturale, căsătorii care sunt departe de acest normal pe care vorbește Apostolul Pavel. Un bărbat, ca să fie elefant, ca să fie bărbat, dar nu-i nimic, cu asta o să rămânem. Are nevoie de cineva care să-i dea sentimentul că depinde de el. El e important, cineva depinde de el. Și țineți minte gestul, un băiat când ia pentru prima dată o fată după umăr și o bagă sub aripa lui. Nu mai e flăcău, e bărbat. E cineva care depinde de el. E macho. E bărbat. A intrat în rândul bărbaților. Aceasta este una din nevoile fundamentale ale bărbatului și surorilor, dacă Dumnezeu vă dă un astfel de har să aveți în viața dumneavoastră un bărbat, învățați cum trebuie să-l slujiți, să-l îngrijiți, să faceți din el o binecuvântare pentru dumneavoastră. Pentru că dacă bărbatul știe să-și transforme soția și să slujească soția într-o binecuvântare, o face o binecuvântare pentru el însuși. Și invers. Al doilea lucru de care are nevoie un bărbat, și aceasta este experiența noastră a tuturor, bărbatul are nevoie, așa l-a făcut Dumnezeu prin creație, el să fie stăpân peste grădina Eden. Creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul, administrator, complexul acesta de number one pe care l-a așezat Dumnezeu în structura psihică a bărbatului, are nevoie de cineva care nu numai să depindă de el, dar cineva care să-i fie recunoscător și să fie mulțumit. Să fie mulțumit sub călăuzirea, sub jertfa lui, sub eforturile lui, cineva care să-i spună mulțumesc, bărbate, mulțumesc Domnului că Dumnezeu te-a dat în familia noastră. Suntem tare fericiți, eu ca soție și copiii aceștia, că avem un bărbat așa ca tine în viața noastră. Acestea nu se spun prin cuvinte de obicei, se spun prin 1001 de lucruri mărunte pe care le facem în viața de fiecare zi. Deschideți împreună cu mine să vedeți ce înseamnă un coșmar al bărbatului în capitolul 21 din Cartea Proverbelor. Dacă vreți să vă nenorociți bărbatul, nu-i fiți recunoscătoare. Și mai ales, nu fiți mulțumită. El, săracul, este făcut de Dumnezeu să administreze teritoriul acesta, împărăția familiei. Și părerea lui despre el însuși este dată de starea celor care sunt în împărăția lui. Dacă ei sunt mulțumiți, fericiți și recunoscători, el este împlinit ca lider. Dar dacă cei care sunt în ograda lui sunt tot timpul nemulțumiți, nerecunoscători și cârtitori, el este un om care se macină și îl distrugi pe zi ce trece. Capitolul 21, versetul 9. Auziți, aceasta este ceea ce spune cuvântul Domnului și putem spune fiecare dintre noi bărbații. Parcă m-aș simți ispitit să rog pe toți bărbații să citim cu voce tare. Nu, nu-i cazul. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș. De ce e mai bine acolo? Decât ce? Decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Bărbatul are nevoie de cineva care să fie mulțumit și recunoscător pentru jertfa pe care o face. Și cu cât cineva o al acela, soția, copiii, sunt mai mulțumiți și mai recunoscători, cu atât el face mai multă jertfă și mai multă jertfă. Dar nemulțumirea din familie, cârtirea, batjocora, este ca un fel de încercare de lovitură de stat care îl distruge pe bărbat. Uitați-vă la versetul 19. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu. Cum e bine? Nu e bine într-un pământ pustiu. Dar mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și sufărăcioasă. Și știți, viața de familie este de două feluri. Este viața de o singură literă diferită. De căsnicie și alta este o viață de căsnicie. S sau Z. Și bărbatul spune așa, mai bine să locuiești într-un colț de acoperiș sau într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Iar n-ai adus bani destui. Ți-am spus eu că am făcut o prostie când m-am măritat cu tine. M-ai păcălit. Luam și eu unul cu facultate. Mi-ai sucit gâtul când eram la 17 ani. Dacă m-ai iubit, de ce nu m-ai lăsat să mă coc și eu, că nu te mai luam? Săracul de el. S-ar duce și acum la seral, la facultate. Numai să o vadă odată fericit. Dar pentru ea nu e facultatea problema. Pentru ea e că are spiritul acesta gâlcevitor, nod în papură mereu. Orice face el nu este bine. Dacă vreți să vă distrugeți bărbatul, fiți o astfel de soție gâlcevitoare și întotdeauna nemulțumită. Nu-l faceți mai bine sau mai bun, îl faceți mai rău. Este ca și cum te duce la elefant să-l sperii și să-l perii cu peria de sârmă, până îi dai sângele. Învață, dacă vrei un elefant în grădina ta zoologică, învață cum să ai grijă de el. Un bărbat are nevoie de cineva care să fie recunoscător și mulțumit. Și cu cât e cinevaul acela mai recunoscător, cu atâta el face mai mult efort și se consacră, se jertfește mai mult. Dar citeam într-o carte de viața de familie, că majoritatea femeilor căsătorite din cadrul bisericii ar învăța foarte mult de la femeile specializate în spargerea căminelor, de la femeile care ademenesc bărbați și, necăsătorindu-se niciodată, trăiesc de pe banii acestor bărbați, îi fură de la nevestele lor și trăiesc cu 4, 5, 10 bărbați. Sunt specialiste la cucerirea bărbaților. Și unul din felurile în care femeile acestea știu să aducă un bărbat în plasa lor este să nu-i critique niciodată. Omul acela care merge acasă și vine obosit de la serviciu și vine preocupat și epuizat și soția este taca, 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 taca. Găsești o altă femeie care spune, ce bărbat grozav ești tu. Oh, dacă aș avea un soț ca tine. Tu ești deștept. Și inima lui pleacă de la soția lui la o femeie care îl fură și îl păcălește și îl jupoaie de bani. Și nevestele noastre sunt mai puțin pricepute decât astfel, o astfel de femeie pierdută, care trăiește la porțile iadului, ademenind înspre iad pe cei care n-au pricepere, după cum spune cartea Proverbelor. Grecii antici îl asemănă. De fapt, ei spuneau că tot universul este clădit din câteva elemente fundamentale. Unul este focul, altul este apa, altul este vântul, altul este lumina. Sunt câteva elemente fundamentale. Ei nu cunoșteau fizică moleculară, atomică, eu știu ce, particule fundamentale. În mintea lor era clar, toată materia asta se sparge în cărămizi din ce în ce mai mici, până la cea mai mică îi spunem atom. Asta înseamnă mai mult de atât nu se poate împărți. Atom, tomos, anatomie, facem puțin limba greacă, anatomos înseamnă prin tăietură. De aici vine anatomie, ca să vadă ce în corp, au tăiat corpul și au făcut anatomie, au mers prin tăieturi în trupul omului. Și atom înseamnă ceva care, atom, nu se mai poate tăia. Și au spus, ăsta e atom. Astăzi fizica, bineînțeles, fizica atomică, au văzut că atomul se sparge și există particule elementare. Dar grecii erau simpliști și au spus, există câteva elemente fundamentale, apa, focul, aerul, lumina, și spuneau așa, astea trebuie să fie în echilibru. Și în cadrul familiei, bărbatul este, ce credeți dumneavoastră? Flacăra. Și femeia ce este? Apa. Bărbatul este forța motrică. Soția este lubrifiantul. Și când vine acasă, el trebuie să se odihnească, așa cum înfierbântat te duci și te arunci în apa unui râu sau unui lac și te odihnești. Lacul te primește, parcă cu brațele întinse și toată tensiunea din tine și toată flacăra din tine se stinge în îmbrățișarea apelor reci și odihnitoare ale râului sau ale lacului. Ăsta era rolul pe care îl vedeau ei, rolul femeii în viața de familie. Bărbatul are nevoie de cineva care să fie recunoscător și mulțumit. Chiar dacă nu merită, fiți așa și veți avea un elefant sănătos. Al treilea lucru de care are nevoie un bărbat, și acesta este oricare dintre noi de aici, este cineva care să aducă în viața lui, a bărbatului, frumusețe. Nu există niciun băiat care să vrea să se căsătorească cu o fată urâtă. Și adevărul este că nici nu se căsătorește niciunul cu o fată urâtă. Pentru că o fată care iubește este o fată, este cea mai frumoasă fată din lume. Dumnezeu a rânduit ca dumneavoastră să aduceți frumusețea în viața de familie. Dumneavoastră trebuie să aduceți în familie partea frumoasă. Să împodobiți curtea, să împodobiți casa, să împodobiți patul, să împodobiți geamurile cu perdeluțe, cu fundești, cu... Vine bărbatul, ce ai făcut, drag? Hai să punem flori în fața casei. S-a obosit. Hai, dragă, să punem... Lasă-mă cu florile tale! Dar florile alea sunt cele care aduc în viața noastră frumusețea. Și asta dumneavoastră trebuie să o aduceți. Nu ne mai judecați așa de mult pe noi, bărbații, că nu avem aplicare spre lucrurile acestea. În familie, Dumnezeu vi le-a dat dumneavoastră. Și nu aveți idee, deși nu prea vrem să facem curat sâmbătă acasă și nu prea vrem să dăm cu aspiratorul. Știți ce ne place să stăm într-o casă curată? Cu condiția să nu dăm noi cu aspirator. Altfel poate să fie și mai murdar. Dacă vreți să fim fericiți ca bărbați în casa în care ne-a așezat Dumnezeu împreună, preocupați-vă ca întotdeauna să fiți frumoasă, aranjată și casa să fie ca un boboc. Ca un boboc. E așa de trist, spunea un soț, că soția mea se gătește întotdeauna și se face frumoasă când mergem într-o vizită sau la teatru. Atunci e ea frumoasă, când mergem pe stradă să o vadă ăia lanți. Când e cu mine în casă, părul este așa... Și zice, hai, dragă, la teacru, stai să mă aranjez. Pentru alți bărbați, pentru mine nu. Dacă vreți soțul dumneavoastră să vă iubească, aduceți partea aceasta de frumusețe. N-am auzit încă prea multe femei să-mi spună, Daniel, m-am căsătorit cu el pentru că e frumos. Bărbatul nu trebuie să fie neapărat frumos. Bani să aibă, servici bun, să fie blând, să fie înțelegător. Asta se așteaptă de la un bărbat. Frumusețea este apanajul dumneavoastră și îl așteptăm ca pe ceva care nu putem produce noi, bărbați. Se așteaptă de la dumneavoastră.
Familia, încotro.